5-sentyabrdan import mahsulotlariga boj to'lovlari 2 baravarga oshdi. Savdogarlar kasotga uchrash tahdidi ostida qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki xorij valyutalarining rasmiy va birja narxlarini unifikatsiya, ya'ni bir xillashtirishi oqibatida mamlakatga import qilinayotgan mahsulotlar uchun belgilangan boj to'lovlari 2 baravarga qimmatladi. Mamlakatga xorijdan olib kirilayotgan mahsulotlar uchun boj to'lovlari dollarda belgilangan va importyorlar uni Markaziy bank rasmiy kursi bo'yicha so'mda naqd yoxud naqdsiz to'lab kelgan. Markaziy bank 4-sentyabrdan boshlab valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlar uchun AQSh dollarining milliy valyutaga nisbatan qiymatini 8100 so'm qilib belgiladi. 5-sentyabr kuni bojxona omboridan o'z molini olib chiqish uchun boj to'lovlari to'lashga borgan ayrim tadbirkorlar bu to'lovlarning 4-sentyabr kungi 4210 so'm o'rniga 8100 so'mdan hisoblanganini ko'rib, o'z so'zlari bilan aytganda yurak o'ynog'i bo'lib qolgan. Bir kunda 2 baravar qimmatlashni hazm qilish juda qiyin. 10 ming dollarga Xitoydan yuborilgan molim uchun 85%lik boj to'lovi to'lab, shundoq ham zo'rg'a ishlab yurdim. Bugun boj to'lovi biz uchun 85% o'rniga 170%ga oshdi. Bojxonada rosa to'polon bo'ldi. Ayrimlar hatto bojxonachilarni urmoqchi ham bo'ldi alamiga chidolmay. 10 ming dollarlik tovarimiz bojxonadan chiqquncha 27 ming dollarga aylansa, biz buni kimga, qaysi narxda sotamiz? Bu degani bizni kasod qilish degani-ku, bu ishni qilayotganlarning esi bormi, deydi 5-sentyabr kuni bojxona omboridan Xitoydan kelgan molini olishga borib, katta to'polonga guvoh bo'lib qaytgan savdogarlardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, importchi savdogarlar jazavasidan qo'rqqan bojxona xodimlari ularga boj to'lovlari tarifining qayta ko'rib chiqilishi mumkinligi va 10 kun ichida xabar olishlarini bildirgan. Bu gapni ular o'z jonini qutqarish uchun aytdimi yoki hukumat konvertatsiyadan keyin tariflarni rostdan o'zgartiradimi, bunisini bilmaymiz, deb qo'shimcha qildi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi 5-sentyabrdan boshlab boj va aksiz to'lovlari uchun Markaziy bankning 8100 so'mlik kursi asos qilib olingani va to'lov miqdori qariyb 2 baravarga oshganini tasdiqladi. Bojxona ijrochi organ qaror yoki qonun chiqarmaydi. Bu to'lovlar stavkasini Moliya, Iqtisodiyot va Tashqi savdo vazirligi belgilaydi. Ular stavkalarni qayta ko'rib chiqib, so'mda bugun chiqayotgan qiymatni arzonlatsa, biz shu tarif bo'yicha to'lov undiramiz. Bilishimcha, hozir prezidentga O'zbekistonga olib kirilayotgan xomashyo va o'zimizda yo'q oziq-ovqat va ayrim nooziq-ovqat tovarlari uchun belgilangan import boji va aksiz ularni kamaytirish yoki nolga tushirish haqida qaror tayyorlanib imzoga berilgan. Prezident unga qachon qo'l qo'yadi bilmayman. Lekin umumiyatla barcha import mahsulotlariga belgilangan to'lov stavkalarini qayta ko'rib chiqib, arzonlatish rejasi borligidan xabarim yo'q. Uni Moliya vazirligidan so'raysiz, dedi Ozodlik muxbiri gaplashgan bojxona rasmiysi. Moliya vazirligi qoshidagi byudjet boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi import mahsulotlari uchun belgilangan boj va aksiz to'lovlari stavkalarini arzonlatish rejasi hozircha hukumatda yo'qligini bildirdi. Prezidentimiz asosiy e'tiborni eksportni rag'batlantirishga qaratmoqda. Ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun zarur xomashyo va asosiy oziq-ovqat mahsulotlari importiga nisbatan yengillik beriladi. Lekin bunday imtiyoz chetdan kelayotgan aksar tovarlarga taalluqli bo'lmaydi. Ularga belgilangan 30%likmi, 100%likmi boj va aksiz to'lovlari hozircha o'zgarmaydi va bu to'lovlar Markaziy bank kursi bo'yicha undiriladi, dedi Moliya vazirligi rasmiysi. Ozodlik suhbatlashgan savdogarlar agar hukumat tez orada boj va aksiz to'lovlari stavkasini yalpi qayta ko'rib chiqib, uni arzonlatmasa, import mahsulotlari narxining nihoyatda qimmatlashi, mamlakatga import mollari kelishi keskin qisqarishi, muhimi 10 minglab savdogarning kasodga uchrab, ishsizlar safiga qo'shilishidan xavotirga tushmoqda. Toshkentlik iqtisodchi va tadbirkor Jahongir Shosalimov kurslar unifikatsiyasidan keyin yuzaga kelgan hozirgi vaziyatda yillardan beri O'zbekistondagi o'ziga to'q qatlam bo'lib kelgan import mollari bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning sinf sifatida yo'q bo'lib ketishini taxmin qiladi.
Kelayotgan mahsulotlar tanaqqida o'tiradi albatta, o'sha to'lovlarni, majburiy to'lovlarni hammasini ular yondan to'lamaydi. Shuni mahsulotlar tanaqqiga qo'shib, yana o'zini foydasini qo'yib qotadi. Albatta, narx-navo nihoyatda oshadi, yana O'zbekistonga qadrsizlanadi. Qatlam yo'qolib ketishi mumkin. Taxminan chetdan kelayotgan mollarni import qilib shug'ullanadigan odamlar qatlari yo'qolib ketishi mumkin. Sekin-sekin norozi bo'lsa ham yo'qolib ketishi mumkin,
dedi Ozodlik bilan 5-sentyabr kungi suhbatda toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov.